እዚ ብሰላሳን ሓደን ዕስራን ሓሙሽተን ዕስራን ክልተን ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት ኣርባዕተ ስካብ ኣርባዕተን ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት ዓሰርተ ስካብ ዓሰርተን ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብ ቀዳመ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ሎም ቀዳም ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት እዩ። እዚ መዓልቲ እዚ ነቶም ብኩናትን ካልእ ግፍዕን ዝተሰደዱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብስራሕ ምክንያት ናብ ካልእ ቦታ ዝገዓዙ ዜጋታት እውን ውሕስነት ፀጥታ ክህብ ዝቆመ መዓልቲ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ቀዳመ ሰንበት እምበኣር ነዚ መዓልቲ እዚ ዝምልከት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ንኩነታት ስደተኛታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንርኢና። መሳርሕትና ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሊብያን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ፈለማ ኩነታት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ሞኸ ኣብ ቐንዱ ንኹነታት ተጋሩ ዘዘራርበ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ኸስክረኩም።
ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ግጭት ዓሰርተታት ኣሸሓት ተወለድቲ ትግራይ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣብ ሓምዳይት ግዜያዊ መዕቆቢ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታት ይርከቡ። ኣብ ቀረባ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛ ኡምራኩባ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ሓዊሱ ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ፈለማ ካብ ኡምራኩባ።
መምር ጎይቶም ታረቀ ይበሃል። ናይ መጀመርታ ስደተኛ ኣማራ ዓይነት ነበር ነይረ። ናብ ሓምዳይት ተሸጊርና ካብ ሓምዳይት ናብ ኡምራ ኳ ማዓስከር ካብ ክበሃል ከሎ ናይ መጀመርታ ዕለት ኣርባዕተ ወርሒ 11 2020 በቋራ ፈረንጂ ኢና ናይ መጀመርታ ስደተኛታት ኢና ማለት እዩ። ካብ ተሰደዱ ሰባት ሓደ እየ።
ማዕረ ክንደይ ስደተኛታት ኣለዎ እቲ ኡምራኩማ?
ካብ 20 ክሳብ 25,000 ኣብ ዘሎ መራሒን ስድራ ብስትንፋስ እንድሕር ኮይንካ ግን ካብ 60,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝነብሮ
ባርዕ ሓዊ ጋጢሙ ነይሩ ተባሂሉ መዓዝ እዩ ነይሩ ተዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዘውረዶ ጉድኣት ኸ እንታይ እዩ?
ዓብዚ ዕለት ሓደ ወርሒ 4/2014 ዓ.ም ልክ 9:00 ሰረቓን ናይ ቀትሪ እዩ እቲ ባርዕ ጀሚሩ። ኣጋጣሚ ኣብ ካብቶም ግዳያት ሓደ እየ መራሒ ስድራ እየ ክልተ ቆልዑ ኣለዋኒ ኣብኢና ንነብር ማለት እዩ። ብጎረቤት ጀሚሩ ስበይቲ እንጀራ ትስንክት ነራ ካብቲ ሓበሬታ ድሓደ ግዜ ዝፃረናዮ ሓወት ክኢላ ገዲፋ ተኸይዳ ካብኡ ግን ብኡ ተዓፂሉ ብኡ ከምተ መንስኤ እዚ ከም ዝኾነ ዘለኒ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ናትካ ገዛ ተቃፂሉ
እወ ገዛይ ተቃፂሉ
ክንደይ ገዛ ዝኸውን ተቃፂሉ?
67 ገዛ ተቃፂሉ።
ናይ 67 ስድራ ማለት እዩ።
ኣብ
ሂወት ሰብ ዝወረደ ሓደጋ ኣሎ ዶ?
ምንም ኣብ ሂወት ሰብ ኣጋጣሚ ምስ ቀትሪ ምኳኑ እግዚኣብሄር ውን ድሓን ምሂርና እዩ።
መምህር ጎይቶኦም መነጥፊ ሂወት ሓዊ
ንዓይሉ በቃ ገዛ ዝኸዶ ምስኣነ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ።
ሂወትኩም እንታይ ይመስል? ከመይ ትነብሩ ኣለኹም? እቲ ዘለኹምሞ ኡምራኩባ ናብራ እንታይ ይመስል?
ያው ናብራ ምስል እንታይ ሞ ናብራ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ንሕና ነዞም ኣሕዋትና ደገ ዝነበሩ ዲያስፖራታት ትግራይ ሒዝና ካብ መጀመርታ ዝተሰደድና ና መዓልቲ እስል ክሳብ ሕጂ ናይ መጀመርታ ሬድዮ ዝሃቡና እውን እሳቶም እዮም እቶም ዲያስፖራ ትግራይ ዝበሃሉ ወዲያም መፂኦም ስርናይ ሕርጭ ሂቦምና እዮም ማለት እዩ። ናይዞይ ኮር ዝባሃሉ ዘመሓደሮ ነቲ ማዓስከር እቲ ኮር ድማ ጥቕሚ ንባዓርሱ እንተዘይኮይኑ ጥቕሚ ንማሕበረሰብ ዩ ዘጨረሻ ይጓዓዝን እዩ። ኣሚና ንብለካ ኣለና ሕዚ ሸርሻ መዓልትና ሓደ እስል ክሳብ ሕጂ ኣብዓይ ዳሲና ዘለና ምንም እኳ መፅለሊ መፅለልስ ዝተሰርሕና ነገር የብለን ማለት እዩ። ንባዓርሶም ኢሎም ዝሰርሕዎ ነይሩ ኣብኡ ኣለና ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓደ ዳስ ዝብለካ 6 ገባር ይነብር ሕጂ ኣሎ 6 ሰባት ዝተቃፀልና ኣብ ሓንቲ ገዛ ንነብር ማለት እዩ። 15 ስትንፋስ ሒዙ ንሓደር ኣፍታ ገዛ ክነግረ ንሕና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣስተርሒና ንድቅስ ኣለና ንፋስ ንውቃዕ ኣለና። እቶም ንኸተንፍሱ ኳስ እሞመገዛ ዓጆም ኮይኖም ንኽየተንፍሱ ተገዲዶም ዝነብሩ ዘለዎ ወገናትና እቲ ሰዓታትስ ንሕና ንሕሽ ንሕና ወፂና እኳ ሓሳብና ንገልፅ።
መምህር ጎይቶም እንታይ ተስፋኹም ሕዚ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት እውን ትረኽቡ እንተኮይኑኹም ድርበ ኣቢልካ
ብዛዕባ ሕክምና ዲምሰል ኤምሲኦስ ሕክምና ኣሎ ዜካ ኣብኡ ኼድካ ትረኽቦ መድሓኒት ብዙሕ ኣይኮነን ተፀጊሙ ሪፈር ዝተባሃለ ንገዳሪፍ ኣይምለስን ሞይቲ ኢኻ ትፅምሕ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ምስ ተወፅዐ እዮም ሪፈር ዝብሉካ ኣብኡ እንደገና ሕክምና ታ ትፈልግ ዓሚምካ ኼድካ እታ ናይ ቫይታሚን ትኮስ ብከንደይ ቆፀሪ ኢኻ ትረኽባ ኮይነት መድሓኒት ኢልካ ሕክምና ልከ ብዙሕ ኣየካድኒ ክነግረካ ማለት እዩ። እና ብዛዕባ ሕክምና ንተ ተስፋ ዘሎ ሕክምና ኣለውሎ ብልም ክነግረካ ማለት እዩ። ብዛዕባ ተስፋ ዘለካ ንጀመርታ ጀሚርና ክሳብ ሕጂ مو هذا الشيء اللي معنا كذا عدني المدركة أو كنا برينا حاسبين كم تمسك بقى لو مخرج راح أنا كم ما في ديكم كنت كم ما لا أحب رجع سلام في مراقبة ولا ما نجي عدي زي الفوتر يلا يعني مو بس مو نفس فينا عدنا هم الناس
نب جزء من مسألة السدة تانية تات حمد أي تون سلك دويل الله هو
ስለይ ነበር ፈቃድ ገርጣ ይባ ማስከ ሐንዳይ ስለተኛ ባውየት አባየ ዘለው አደ አመት ያዴ እንደርና ገና
መምህር ፈቃዱ ገብረ ጻድቅ ማዓዚ ኻመጺኻ ናብ ሐንዳይት አበይ ኻት ነበር ነይርኻ
ከተማ ፍሪት አማራ እዚ ነበር ነይረ ዘዋ ማራ ስለታ ሁሉ ሐዳ ሐደ
ጽዒ ኻመጺኻ ዳርጋ ትግጭት ምሰል አለ
ሻዕሊያን ብርክልና ከቢድ ላስተኮፈና ያው ብዙሕ ሰብ ናይትና ሽዑ ያው ድልጋጠ ስለዝኾነ መምለጡ ስለዘይብና ዘለና መማረፂ ኣጥራ ዘሎ ዓዲ መኻዲ ና ሓንዳይ ተሻገረ
ናብራ ከመይ ኣሎ ከመይኹም ትነብሩ ዘለኹም
ሓንዳይ ክስካብ ሕጂ ብስደተኛታት ንዕቆዮ እናተረዳና ነብር ነርና ክስካብ ሕጂ ፅቡቕና ዘለና ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓንዳይ ዝሓለፉ ነገራት ኣሎ ስደተኛው ዘሎ ንኩሉ ዝኸውን መንበረ ተባሃለ ግዜዊ ምዕቆብ ስለ ዝበሃል ካብኹን ጆን እንዳልዓልና ርና ተነድራት ዝበሃል ቦታ እንዳወሰድና ርና እዚኣ ዝቕመጥ ስለሚሎም ክስካብ ሕጂ ኣውና ነርና ሓደ ዓመትን ልዕሊ ንገረዛ ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ረድኤታት ንሓደ ሰብ 15 ኪሎ እክሊ ድዋ ሓንቲ ሌትር ዘይቲ ከማ ኢና እንዳተዋረዳና መስል ሕዚ ናይ ሓንዳይ ሰብ ንዝዕልዎ ኣለ ተነድዋ
ንምንታይ እዮም ዘልዕልኩም ዘለዉ
እዚያዊ ምዕቆብ ስለዝኾነ ጀንበሪ ተባሂልና ያው ገዚ ብኤረትራ ኣሎ ገዚውን ኣምሓሩ ስለዘለዉ ተባሂልና ኢና ግዴታ እዩ በካ ሰብን ከይፈትዎ ሓደ ዓመት ዝፀናሐሉ ቦታ እዩ ዝለዓሉ ዘሎ
ኩነታት ፀጥታ ንዓኹም ኣብቲ ቦታ ዘለኹምሞ እዩ ዘስገአኩም ኣሎ ዶ
ጀንበሪ ስለዝበሃል ገዚ ኤረትራ ኣሎ ገዚ እውን ኣምሓር ኣለዉ ካብኡ ከዓኒ ሰባት ናብ ባሕሪ እንዳኣተዉ ክነፁ ክሪኢ ክረኣዩ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ኢና ሰባት ናብ ባሕሪ ክርኢ ከሎ ቶሌላ ንበፅሓሎ ማሓና ኢና ዝታት ንግራት ንዕኦም ፅቦ ስለዘይኮነ ናብ ባሕሪ ክትከዶ ከለኹም ሓደ ነገር ዘማሩ ዘርሱካኖ ሰብ ሞይቶ ተባሂሉ ፍቃይቶ ኢሎም ከብታይ ኸና ኣብቲ ባሕሪ ትሬካ ተውቶ ዓመት ድረታ ንምሱ
ካብ ሕማራ ካብ ገለ እናተቐተሉ ይድብረዊ እሞ ብዙሕ ሬሳ ይመፅእ ይወርድ ንታሕቲ ይበሃል ብዛዕባ ውስጥ ቅሩብ ንገረና
ብጣዕሚ ብዙሕ ሬሳታት ኣነ ሕዚ ኣብ ሞባይል ይሰኣልከም ኣሎ ብዙሕ ሬሳ ኢና ረኪብና ብዙሕ ሬሳ ኢና ቀይርና ንሓንዳይት እንዳገርሒ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ብዙሓት ሓሊፎም ውን ኣውፂና ዝኸበርናዮም ውን ኣለዉ ኣብዚ ባዕለይ ንዓይኒ ምስክር ክኸውን ይኽእል ካብቶም ዘውፅኸሞም ሬሳታት ብዙሓት ሬሳታት ኣውፂና ኢና ቀይርና ኢና ብመፍለይ ንጥቀመሉ ሓደ እንታይ ድዩ ከመይ ሰብዚ ትግራዋይ ድዩ ወይ ኩሎም ጥኢት ውቃዕ ዘለዎን ኣብዛሕሮም ጥኢት ውቃዕ ሓውሽ ተቃፀሉ ካራ ውቃዕ ካብኡ ከዓኒ ያው ማዕተብ ኣለዎም ካብኡ ካጠቅትኒ ከለካ ብዙሓት ትግራይ ዓዲ ዝኣየና ትግራይ ገለመለ ዘለዎም ሰባት ኮኑ ዝመፅ ብውቃዕ ኢና ንፈለ
ክንደይ ዝኾኑ ርኢኻ ንስኻ ንኣብነት
ኣነ ካብ ዝረእኽዎም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓይለኛ ዝነበረ ኣብኡ ልዕሊ 10 ሓደ ርኢ ኣለኹ ካብኡ ካብኣቶም ዝተቀበሩ 6 ቀይርና ኣለና ዝሓለፉ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ርዮ ናብ ወዲ ሕይወት ዝበሃል ቦታ ዝሓለፉና ሬሻታት ማለት እዩ ካብኡ ሕጂ ኣቋሪፁ ዕለት 21 ሕዳቅ ማርያም ከዓኒ ተወቅዑ ክገጥዳት እዎ ሕጂ ሓደ ቀይር ናቱ ሙሉእ ፎቶለን ናይቶም ካልኦትን ዝቀበርናዮም ፎቶታት ኣለኒ
ደቂ ተባዕትዮ ድኦም ኣንስቲ ድን እቶም ትረኽብዎም ሬሳ
ኣብዛዕኦም ደቂ ተባዕትዮም ሓንቲ እያ ተረኪባ ዛንዜራ ካብኡ ኢትዮማ ዛንዜራ ናብ ባሕሪ ሂወት ሕግዲ ኢትዮማ ውካዕ ሕብላ ካብኡ ያው ወዳ እዩ ኢልና ኢና ገሚትና እታ እንኳልዓይ ወዳ እዩ ዝኸውን ኢልና ሰበይት ኢና ብ7 ዓመት ካብኡ ይኸውን ኢልና ገሚት ወድካ ምዃኑ እውን እኮ ብግምት ኢና ገሚትና ወዳውን ዘይክኸውን ይኽእል ግን ሓቢሮም ኣብ ዛንዜራ ደርብዮም ኣውቲና ዮ
ኩነታት መነባብረኹም እንታይ ይመስል ሕክምና ትረኽቡ ዶ
ሕክምና ንረክብ ኢና ተስፋና ኢልና ንግምቶ ማለት እዩ ቶሌልና ዓድና ክንኣትሽና ኢና ስካዕጃ ክግዜዊ ምዕቆብ ንሕና እምበር ያው መችና ይኮነ ከም ሃገርናት ናብተናምራ ኳ ተነድባ ንኸእል ና ግን ስ ሕጂ ዶ ይዝሕል ይኸውን ተዋሕዶ ይዝሕል ይኸውን ብዓይኒ ማዕደ እንዳ ማዕደና ካብኡ ወለድና እውን ኣብኡ እየን ሓበይቲ እየን ንሕና መናእሰ ኢና ትፈድና ምክንያቱ መንእሰ እየን ዝደል ኣብዚ ዘሎ ሰብ ብሙሉእ ተስፋ ተፀባይ ተሓንቀዋ እዩ ምክንያቱ ሰላም ዝደሊ ሰብ እዩ ግን ከዓኒ እንታይ ገጢሞ ብትልሽም ትግራዋይ ብምዃኑ ትራይ ኣብ ዓዲ ንኸይነብር ተፈናቀይ ዶኑ ክስደድ ተገይራ ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ጭንቅና ስቃኻን ኢኻትርዮ በዚ ሓዊቶ ክፊሉ ትሰምዕ በዚ ትብርቱ ተደፊራ ትሰምዕ ኣት ከም ዝወጊሕ ይሰል በ ናይ ዓለም ሓጢያት ትግራዊ ዝዓረፈ እዩ ዝመስ ፀርሂ ዝወስዘ ሕሚ ክወግሕ ፅዋዕ ክወግሕ ተስፋ ዝኮረፀሉ ግዜ እዩ
ኣብ መወዳእታ ትብሎ ነገር ተሃልዩካ ዕድል ክበካ
ኣና መወዳእታ ክዛረቦ ዝደሊ ሕጂ እንታይ ድዩ ከማና ዘይተሰደዱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተቐይርፉ ብዙሓት ኣዴታት ኣቦታት ኣለዉ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ገንዘብ እንዳክልዎም ገንዘቦም ንኸይወፁ ኣብ ባንኪ ዝተኣገድሉ ብሽንታ ጋር ምዃኖ ዕዳጋ ንኸይገዝኡ ካብ ገዝኦም ንኸይወፁ ዝተገበረሉ ካብኡ ከዓ ሕዚ ኣብዛ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ካብ ወለዶም ክኸልዮም ደቂ 12 ዓመት ልዕሊኦም ዝኾኑ ኣወዳት እስር ቤት ይርከቡ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ምንም ዓይነት ምግቢ ማይ ዝወስደሎም ሰብ የለን። ስለዚ ንዕዋምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተረዲኡስ ብዙሕ ፍርታሕቲ ዝወሃቦም በተለይ ኣብ ቤት ህንፀት ከተማ ሰቲት ሑመራ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ገጠር ፖሊስታያ ኣብዚ መንም ሰብ ክግዝ ስለለን የለን እንታይ እንተገረም ብጥሜት ንክሞት እዩ።
መምህር ፍቓዱ ገብረ ጻዲቅ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ሽም ሰማዕትን የመስግን። ጽቡቕ ዕድል።
ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባ እውን ስልኪ ደዊለ ንክልተ ስደተኛታት ኣዘራሪበ ነይረ። ፅሬት ናይቲ ድምፂ ኣፀጋሚ ብምዃኑ ኣብዚ ክነቕርብ ኣይከኣልናን። ይርጋ ሙሉ ብርሃን ዝተባሃለ ነባራይ ሑማራ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣብ ለካቲት ናብ ሱዳን ከም ዝሃደመን ዘለውሉ ኩነታት ፅቡቕ ከም ዘይኮነን ይገልጽ። ናይ ጥዕና ቀረብ ትሑት ምዃኑ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተፀቓቒጦም ከም ዝነብሩ ይሕብር። እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ብዕፅዋ ይነብሩ ካብ ዘለዉ ንሕና ንሓይሽ ይብል ይርጋ ሙሉ ብርሃን። ኣብ ከተማ ሑመራ ሰራሕተኛ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ድማ ጌታቸው በሪሁ ዝተብሃለ ስደተኛ እዩ። ቅድሚ 3-4 መዓልታት ሰባት ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ሓዲሞም ይኣትዉ ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ ዝበለ ንሱ ክሳብ ቀረባ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይት ከም ዝፀንሐን ሕዚ ግን ናብ መዕቆቢ ማእኸል ተነድባ መፂኡ ንዓሻራ ክምዝገብ ከሎ ኣብቲ ዝርዝር መበል ከባቢ 21,000 ከም ዝኾነ ይገልጽ። ንሱ እውን ዝወሃብ ምግቢ ይኹን መፅለሊ ብቑዕ ኣይኮነን ይብል። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ዝቕፅል መደብ ድማ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ዝጥምት እዩ። መንያ ኣፈወርቂ ንኽልተ ስደተኛታት ኣዘራሪባላ ናብኡ ክስክረኩም።
ኣብ ሊብያ ከባቢ 2017 ምስ መፀኸየን 4 ዓመት ሽወርሒ ንገር ኣለኹ እዚ ከተማ ጥራብሎስ ንብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዋላ ካልኦት እውን ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣለኹም?
ከባቢ 4,600 ንኾኑ ኤርትራውያን ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ክልተ ወርሒ ደጋጠመ ከዓ ዝገገዝኡ ከሎ ሰብ ብለይቱ መፂኦም ንብረትን ገሊኡን ተደፈኑን ገለን ተሓጊዱ ማለት እዩ። ጥራሕ ነብሱ ከም ሃገረ ሒዘማ ናብ እስሪ ቤት ከይዶም ማለት እዩ። ንከባቢ 9 መዓልቲ ትኸውን ኣብ ዘስካሕካሕ ዘቃ ማህረምትን ፀቃይን ዝከፍኦ ከዓ እቲ ሰብ ከዓ ዓቅሉ ፀቢቦ ካብቲ እስሪ ቤት ሃዲሙ ወፂኡ ዳርጋ ፍርቁ ተታሒዙ ተመልሱ ፍርቁ ከዓ ሃዲሙ ናብቲ ናይ ንስር ኣብ ደገ ኣብኡ ኮይዱ ተዓቂቡ ንክተወርሒ ዝኣክል ናብቲ ኣብ ደገ ተደርቢና ቀኒና ማለት እዩ። ብኣሕዋት ደገ ንመፀ ገንዘብ ከዓ እንዳተመሓደርና ከዓ ንሕሙማትናን ንህሩማትናን ክንኣልፅ ንሕና ተቁርን ገለን ስለድመፀ ሕጂ ግን ናብ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ሳሕፋ ሓቢልናዮም ካብቲ ቦታ ተቐኒና ኣለና ማለት እዩ።
ንምንታይ እዮም ገዛ መፂኦም ብለይቲ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዶም?
ሃንደ በቲ ኮይኑና ንሕና በቲ እሳቶም ድብድቦ ሕጂ ዝጋርሽ ዝበሃል ከባቢ ሰብ በዚሑ ዳርጋ ናይ መስተን ናይ ገለን ኮይኑ ገለደ ኢሎም ከም ምክኒቶም ክሳ ዮምፅኦም ብሓፈሻዊ ግን ተማቅቡ ዘለዉ ክቲ ከባቢ ዘለዉ ቶም ሓደሓደ ሰባት እሶም እዮም ከሲሶም በቃ ሓበሻ በዚሒ ዶ ፀለምቲ በዚሖም ኣራግፅ ቤትና ገለ ተባሂሉ ክስ ምስ ተቕረቡ ዩ እቲ ስጉምቲ ተወሲዱ።
ሓደ እዋን ስኢሉ ሓደ ሕዘካ ናብቲ ካልእ ሸጠካ እቲ ሓደውን ከምኡ ይቀባበሉ ኢልካ ነሮም ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ዶ ሕጂ?
ዋላ ትካብ ሕጂ እውን ብሰሃራት መፁ ሰባት እዚ ምችዋይ ኣብቲ ሓደ ከፊሎም ዳሃርጋ ካብኡ ከዓ ተቐቢሎም ናብ ካልእ ሸጥዎም እስካብ 8-9,000 ዝበፅሐ ሰብ ኩሉ ሰብ 2-3 ግዜ ይሸጡካ ካብቲ ሰሃራ ስጋብ ንከተማ ትዕፅ ኣብዚ ከተማ እዚ ምስዕትካ ግን ሶስቶን ሓደሓደ ሰባቅት ኣለዉ ዋላ እውን ኣካብቲ እስር ቤት እናሃደና እውን ብዙሓት ብባዕሰተ ብሒስራ እንዳጨወዩ መኪና ገሮም እንዳፀጉዑ ናብ ገዝኦም ዝወሰድዎም ሰባት ኣለዉ $2,000 ሳሕተቱ ከምኡ ከፊሎም ዝወፁ ኣለዉ ንኣዝዩ ደስካሕትሕ ማረት ብኤሌክትሪክ ግን ብጠያይትን ገለን በሳዕሳዕ ቢሎሞ ተደርብዮም ናብቲ ስራ ዝመፁና ውን ብዙሓት ኣለዉ ካብኡ ናብኡ እዚ ግዜ ዝቆርጦ ይሓሽ እምበር እቲ ምጭዋይን ምሻጥን ኣሎ ብፍላይ ኣብ ሳህራ ስጋብ ሕጂ ኣሎ ማለት እዩ 5,000-6,000 ተባሂልና ድብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ብዝሳህራ ኣብዚ ግን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ዝተወሰኑ ሰባት እዮም ዝሰርቁካ እምበር ብዙሕ ኣይረአኒ ዘሎ እዚ ከተማ
ሳሃራ ገይሩ ዝመፅእ ሰብ ኣሎ ዶ ናብ ሊብያ?
ቅድሚ 2-3 ወርሒ ድመፁ ኣብ ሳህራ ኣለዉ ስጋብ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከከፊሎም ንጆ መፅ ኣለዉ እዚ ወርሒ 2 ወርሒ እዚ ካብ ሱዳን ግን ተበገሰ ብዙሕ ዘሎ ይመስለኒ ናይ ባሕሪ መንገዲ ስለዕፁ ስለዝኾነ ወርሒ 2 ወርሒ ተስኻውን እዩ ነ ጀመርቲ ነጀ መምፃእ
እቲ ናይ ባሕሪ መንገዲ ከ ኣሎ ድዩ ሕጂ?
እቲ መንገዲ ኣሎ ስጋብ ሕጂ ግን ካብ 6-7 ዳርጋ ሚት እዮም እቶም ብሕወቱ ዳቅቱ እምበር ዳርጋ ኣብ ስርቂ ባሕርዮም ተታሒዞም ዝምለሱ ነጆ ዝተፈላለዩ እስር ቤታት እውን ዘይተኣደናይ መንሰይ ተኣሲሩ ዘለዉ ባህሪ ማህበል ስለዘለ መንቀሳቀስ የለን ባህሪ ቅድሞ ወርሒ ግን ብባዕቲ ሓሙሽተ ሚሊዮን ዝኮን ዳዕተውለዉ ለአንድ ሰለስተ ኣርባዕተ ሽሕ ግን ተታሒዝን ተመሊሾም እዩ ማለት ስለዚ ደርጋ የለን ይሃፍበትቀል ማለት እዩ
ከምዚ ትብለን ዘለካ ዋላ ተታሒዞም ክልተ ሽሕ ሓሙሽተ ሽሕ ገለ እናኸፈል ወፁ ትብለን እሞ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ዝኽእሎ ዘሎ ኩሉ ካብ ደገት ዝፅበ ድዩ ወይ ሳብኡ ስራሕ ኣሎ ድዩ ከመይ እዩ ኩነታቱ
أظن حتى صراحة تخلني ها نسو دريد شكل بخونة سبكة خطاب وقضاء شيطان جمع قرم شيطان من نقرات بخفل الله مجلو معلسي بتعبي نسكحي بكة درجات سجمنا ونحوقين من وعلو يتحابر بذلك جنبر شريحي دخلتلي لن وقالتهم كان بحر ثماليشهم أبو سرقسات بلوين بقاب ثلاثة ربعة شح جنار ما إذا حدي شو عتمد شو منتميتي دولار معلسي لخفلو يوت الله خذ سرقسات زيجين بدك دلوا حواطن ديهم ولا خاب حدي دخل سخفل دي دخل الأمر عالي
እቲ ኩነታት ሰላም ናይ ልዩ ከመይ ኣሎ እቲ ኩናት እውን ናይ ባዕሉ ዝሰካፈ ኩነታት ነይሩ ሓደ እዋን ገለብ ትነበሩሉ ዝወደቐ ከቢድ ብረት ገለ ከምታት ነይሩ ሕጂ ኩነታት ሰላም ኮ ከመይ ኣሎ ናይ ልብያ
ኩነታት ሰላም ኣብዚ ግዜ እዚ ድሓን እዩ ዘሎ ኣብ ነይሩ ሓሊፍካ ሓሊፍካ ኣብ ገለገለ ከተማታት ወይ ኣብዙ ናብዚ ጫፍ ናይ ገዛውቲ ኩነት ይግበር ኣሎ ብዙሕ ግን ኣይኮነን ንዚ ናይ ምርጫ ግን ዝኮነ ነገር ከየላዓላ ስጋኣት ኣለና ጥንቃቐታት እናገበርካ እዩ
ስለዚ እቲ ስደተኛት ዕዳጋ ድዩ ወላ ናብ ገለ በፂሑ ክመፅእ ይክእሉ ከይፈርሐ
እንዳፈራሕካ እዩ ማለት ድሕሪ እዚ ካብ እስር ቤት ምስ መፃና ዳርጋ ምግፋፍን ገለ ንትነበረ ክሳብ ተሪፍ እዩ ግን እዳተጠንቃካ እዩ ከምዚ መፅለት ነፃኮን ካብ ክወፅእ ክተብላይ ትኸኒሃ ሞባይል ሕካ ክወፃይ ትኸኒሃ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ደረኸካ ማለት እዩ ስለዚ እንዳፈራሕካ እዩ
ናይ ዩንኤችሲኣር ግደኸ ከመይ ይምስል ዝትካል ስደተኛታት ኣብ ምምዝጋብ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ምስግጋር ኩነታቱ ምንቅስቃሱ ከመይ ይመስል ኣብ ሰዓት እዚ
ዩንኤችሲኣር ሕዚ ኩነታት ኣብዚ ወርሒ እዚ ብዙሓ ምንቀሳቀሱ ኣለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዳርጋ ሰለስተ ኣርባዕተ በረራታት ተካየዱ ማለት እዩ ትነጥፈታት ኣሎ ፅቡቅ ይንቀሳ
ናበይ እዮም ዝወስዱ ናበይ
ንኒጀር ወስዱ ንሩዋንዳ ወስዱ ዳይረክት ንካናዳ ንበዓል ኖርወይ ንበዓል ሸወደን ይኸዱ ኣለዉ ግን እዚ ከዳርጋ ዒስራ ከምኒተካክትብሎ ትኽእል ኤርትራዊ ረኪብዎ ዘሎ ዕድላት ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ካናዳ ካብ 78 ሰርያዋን ክልተ ወይ ሰለስተ ኤርትራውያን ዝኸድዎ ብጣዕሚ እቲ ደሰክፍ ኣሰራርሓ እዩ ዘሎ ዋላ እውን ንዚ ኩነታት ደጋጠመ ናይ እስር ቤት ዝወፀናሉ እውን ኩሉ ቴሌፎኑ ተሓዲጉ እቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ተመዝጊቡ ነበረ ኣብ ዩንሳር ብምሉእ ጠፊኡ እቲ ህዝቢ ክርከብ ኣይከኣለን ከይዱ ከመዝግብ ተደለየ ድማ ናይ ዩንሳር ተዓጪሎ እዚ ክልተ ወርሒ ምክንያቱ እቶም ሱዳናውያን ድዮም ዋላ ተውሳብ ተዓብ ደገ ይርብሽና ስለ ዘለዉ ኢሎም ይዓፅዎ ኣለዉ ግን ደፅሕፈታት እናቀየሩ በረራታት የካይድዎ ኣለዉ ብዓብዩ ግን ብዙሕ ሽግር ይረክብ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብጋፍ ሕጂ 45 ዓመት ዝገበርና ሰባት ከባቢ 89 ምስ መኸውን ኣለና ስጋ ሕጂ እውን ኢንተርቪው ዝገበረ ሰብ የለን 45 ዓመት ዝገበረ ሰብ ደግ ወሰድዎ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ካብ ሱዳን ድመፅ ሕጂ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሰራርሓ ብጣዕሚ ስክሰካ እቲ ሱዳን ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ነቶም ትማሊ ድመፁ ዝከዱ ክሪ ዎን ከለዉ ዋ መፅቡቅስ ሎ ንሳር እናበለ እውን ብመንሰ ነጆ ተጓሕበይ ንክመፅ እውን ይዕድመካ እዩ ስለዚ እቲ ናብ ልብያ ምምፃእ ደዋብልዎ ኣይትምፁ ኢልና ናይ ሕዋትና ክሳይ እናገበርና ብቁተይ የሰግፈካ እቲ ናይ ምሳር ኣሰራርሓ ሰበበቲ ድመፅ 45 ዓመት ገበሮ ዝርከፍ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ድመፀ ከይድ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ሰግፈካ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ዚ ናይ ምሳር ስጋ ሕጂ ኢንተርቪ ዝገበረ የለን ኢንተርቪ ካብ ዝገብር ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ዝገበረ እውን ዝኸደ የለን ሕልፍ ሓሊፉስ ወታደር ናሕር መሊእኸያ እዚ በ ወላሓን ተቐባልነት የብልካ ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝገበሩ ሪጀክት ተባሃሉ ኣለዉ እዚኦም ሪጀክት ተባሂሉ ኣሎ ልብያስ ናብኦም ክኸዱ ኢልካ ቁርተይ ብጣዕሚ ደሰግፈካ ንሕና ድሕነት እናሓትት ኣለና ውሕስነት እናሓትት ኣለና ናብ ሳልሳይ ሃገር ኣተጋግሩና እንዳለና ሪጀክት ካብሉካ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ዘሎ ናይ ሰብዩ ምሳር ኣሰራርሓ
ክትዛረቡ ትደሊ ዘይጠቐስካዮ እንተሃልዩ ሓደ ዕድል ክበካ
ኦ ንሕና ስጋ ሕጂ ኣብ ሊዛ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባት መነባብሮ ንሓይ ኣምላኽ መስልም እቲ ህዝብና ፅዕሚዩ ደገ ዘሎ ዝተፈላለየ ከተማታት ኮይኑ ኣሕዋትና ፅቡማት ኣለዉ ልብያ ኢሉ ዘይተሓለለ ብገንዘባውን ሞራላውን ድጋፍ ክቡና ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ክመስግናን የደሊ ከምኡ ስካብ ሕጂ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ዚ ኩነታት ደጋጠመና ድሕር ደጋጠመና ማለት እዩ ብዙሕ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበረ ንሕና ንክንወፅእ ዜታ ደነ ፃዕሪ ብገበሩ ብጣዕሚ ተመስግኖም ደሊ ማለት እዩ ካብዛ ዓዲ ናብ ውሕስነት ዘለዎ ዓዲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንክሰጋገር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኤርትራዊ ዋላ ኢትዮጵያዊ ብሓበራ ብሰላማዊ መገዲ ንክንወፃእ እዚ ናብ ድምልኮት ኣካል ናብ ዩንሳር ድዩ ናብ ዓለማት ክንልእ ክፅሑልና ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሮ ዘለዎ እውን ክቕፅልዎ የድላቦ ንዓኸውን ነዚ ዝሃብኩም ብጣዕሚ ደመስክል
ሃራይ የመስግነካ ቀኒየለይ ንዓኻ ንምፀካን ቀፂለ ዘዘራረብክዋ እውን ትብሎ ንስማዕ
ዘለኹ ቦታ ክትራብሎስ እዩ
ኣብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣለኹም ስግለፅለይ
ኣብ ዘለና ኤርትራውያን ሞ ኣሲሮም ዝበዝሐ ፅርግያ ዝበዝሐ ገዛ ደይብሉ ዝበዝሐ ተኣሲሮም ዘለዉ ብለክስቲ ሂወት ፅቡቅ ኣይኮነን ብዓብዪ ብዓብዪ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሂወት ናይ ዩንስኣር ማለት እዩ ዝኸፋና ዘሎ
የኤንኤችሲኣር ኣብዚ እዋን እዚ ተሓባበረኩም ዶ
እንታይ ክተሓባበረና ተተሓባበረና ዳ እሞ 4 ዓመት 5 ዓመት ዶ ተቐሚጥና ኣለና ኢና ካብ 2018 ተመዝጊብና ዘለና ሰባት ኢና ኮ ስጋ ሕጂ ቆላሕታ ገይርና ደየለ ምንያ ሓፍተ ተረዲእኸኒ ወላ ሓደ ሰባት ግን ቆላሕታ ዝገበረልና ሰብሲ የለን ስጋ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኢንተርቪ ደይገበሩ ሰባት ኢንተርቪ ገርና ካ 2 ዓመትና ሙሉ ወረቐትና ደይተገንፀለ ኣሎ ሕጂ መፅኦም ከዓ ድሰለጦም ድኸዶም ከዓ ኣለው ምንያ ሓፍተይ
ምክንያቱ እንታይ እዩ ይነግርኩም ዶ
ኩን ሓትት ክንከይድ ከሎና ኣብ ደገ ደእትወና ሰብ የለ ዝሰምዓና ሰብ የለን ዝመኒና ሞኹን ሓትት ጉደው ኢልና ከማን ቴሌፎን ብግቡእ ደ ንረክብቲ ኮይና ቆላዕ ከኒምካ ከማን ሕክምና ከድካ ከማን ዶይሰምዑካ እንታይ እዩ ድብሓፂሩስ የለን
ክትብል ኢካ ትኽእል ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ቁሩብ ሒሽ ደሎ ተሰላም እውን ኮይናት እውን ህድ ኢሉ ደሎ ብኡ መጠን ከተናታትኩም ሂወት ቁሩብ ዶ ሒሽ ኢሉ ኣሎ ከመይ ኣሎ
እንታ ድሞ ምን ሓፍተ እዩ ተረዲኽኒ ኣብዚ ሃድኡ ኣይሃድእ ኩሉ ሓደ እዩ ምክንያቱ ወርሒ ተሃድእ ክልተ ወርሒ ከዓ ትርበሽ 4 ዓመት ሙሉእ ነርና ኢና እዚ ግባይ ብገደደ መፂእና እምበ ብስርቂ ይኹን ብምዕማፅ ይኹን ኩሉ መንገዲ ፈቲና ኢና ተረዲኽኒ 4 ዓመት ሙሉእ ደይክዎን ኮይንና እዩ ድሕሪ ከክምለስ መምለስ የብልና ንቅድሚት ከይንስጉም ከዓ መኸዲ ስለ ደይብልና ኢና ተፀኒምና ኮፊድና ድክርሰ ከዓ ትግፋ መፂእና ማለት እዩ ኣብዚ ግፋ ከዓ ክንደይ ዝተዓመት ዳዋል ዳለዋ ኣበይ ደለዋ ዳሃይራ ንፈልጥ ክንደይ ድሞት ኣለው ንፈልጦ ነገር የብልናን ቶም ተሪፍና ዘለና ከዓ ከመኢልና ናብራ ንሕልፎ ኣለና ንሕና ንፈልጥ
ከም ጓለ ንሰይት መጠን ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ትሕልፍኦ ዘለካን ሂወት ኣብ ሊብያ ስትግለፅለይ
ትሕልፎም ዝዓዲ ሂወት ምንያ ሓፍተ ምክንያቱ በዛ ነብተይሲ ኣነ ባዕለ ኣደ ቆልዓየ ተረዲእኽኒ ሕጂ ቆልዓ ሒዝካ ክትሕልፍና ኣብ ጓል ኣንሴይቲ ኮንካ ከዝዓዲ ክትሕልፎን ከቢድ ነገር እዩ በት እሞ ሰዓ 6 ኮይኑ ከማን ዱካን ገፅካ ክትወፅእ ተኒካ ጠሚካ ካትሓድር ማለት እዩ ብድሕሪ ዘግፋካ ተዳሂሪ ሰብ ምክንያቱ ሰብ ዝነብሮ ዘሎ ገዛ ይኹን እቲ መነባብሮ ይኹን እቲ ሂወት ይኹን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጓል ኣንሴይቲ ብዝዓደስ ዳርጋ እንታይ መክብለክ ተነቃፊት ነገር እዩ ማንካ እዚ ሕጊ ደይብሉ ሃገር ማለት እዩ ንዓና ግን ሕጂ ከፊኢልና ደሎ እሱ ደይኮኑ እሱ ዝተፃዊርና 4 ዓመት ሙሉ ዝተቐሚጥና ኢና ከፊኢልና ደሎ ግን ናይ ዩንስኣር ጉዳይ እዩ ዩንስኣር ቆላሕታ ምግባር ኣብያትና 4-5 ዓመት ሙሉ ከቢድ ስጋዕ መዓሲ ከሞ ዝተፀባይ ኮንካ ክትነብር
ቀደም ኢልክ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፅ ኣለዋ ኢልክኒ ትቕሩ ግለፅለይ ከመይ ኢል ኩነታቱ
ኣብ ሻርዕ ዛውያ ዝበሃል ሕክምና ኣዋል ተዓሚፅን ዝደቀሰ ከም ዘለዋ ገላ ኣብ ኣኼባ ገለ ንሰምዕ ነርና ኢና ኣዋል ኳ ይሰልጠኒ ብርግፅ ሓደሽ ድን ወላ ተንገዳይ ምናትና ድን ወ ሓንቲ ሰለጥና እየን ዘለና ምክንያቱ ሰዓትት ነፍሲ ኣብ ፅም ስለድኾነት መን ኣሎ መን ተሪፉ መሞይቱ መን ገለቢሉስ ኣይረኣናዮምን ምክንያቱ ፋሕፋሕ ኢና ኢልና ሕጂ ና ቁርብቁርብ ንእከብ ዘለና ማለት እዩ
ኣራይስቲ ምናልባት ንዝሰምዕ እዩ ዘሎ ክትብልዮ ትደሊ ነገር እንተሃልዩ ብኡክን ውዲና
ኣነ ዝብሎ ነገር ድኣሞ ቆላሕታ ይግበሩልና ነዞም ብፍላይ 2018 ተመዝጊብና ዘለና ሰባት ቆላሕታ ይግበሩልና በቃ ዩንስኣርና ሕና ንፅበ ዘለና ብቆልዒ ሒዝካ ባሕሪ ምኻድ ከዓ ሓደገኛ ስለዝኾነና ኢና ኮፍ ኢልና ካልእ ነገር ተዓቕሚ የለን ባሕሪ ንምኻድ እምበር ዚ 2018 ዘሎ ሰብ ፍሉ ርእሱ ዳርጋ ስሒት እዩ ብፍላይ ሕጂ ብድሕሪት ናይ 2020 ሓደ መፂኦም ገገዲፎምና ክኸዱ ከለዉ ይስማዓካ እዩ ብከመዮም ዝኮ ዘሎ ዞም ሰባት ስጋዕ ትብል ኢካ ትኸውን ኣሕዋትና እዮም ምኻድ ኣይንፀልኦን ኢና ይኺዱ ከማን ኣብዚ ሳቅዩ ኣይኮና ንብል ዘለና ግን ስእትናትና ከ እንታይ እዩ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር ይብና እዛ ነተይ 2018 ወ 8 ተመዝጊበ ማለት እዩ ንሳይ ዝተመዝገቡ ሰባት ክንደይ ኣለዎ ስጋዕ ሕጂ ክርተ ድብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ዘይሰለጠና ስወላ መሰጋገር ዓደተ ዝገብሩና ካብኡ ድሓሽሽ ወላ ሓንቲ ምክንያት ከማን የብልናን ኣብዚ ኮፍ ኢልና ግንታይ እሞ ገዛ ገዛ ሊብያዊ ሎሚ ውፃብ ለካ ፅራሕ ውፃብ ለካ ፅርጊያ ከዓ ትጓሓፍ
ያቐኒለይ የመስግነኪ ዘለኹምሉ ኩነታት ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ስለ ዝተኻፈልኪ
ናብቲ ሳልሳይን መወዳእታን ክፋለ ዝመደብ ክንሰግር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዘራሪብሎ ናብ ከብለኩም
እስከ ሽምኪ ግለፅለይ መን ክብል
ሽመ የውሳኒ ተወልደ ይበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ድቅመጥ
ናይ ስደተኛታት ኩነታት ኣብ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጂ
ሕጂ ኣኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ እዚ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ድማኒ ኩናት ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ካብ ኪናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ናይ ስደተኛ ወረቐት የለን ኣብዚ ዓድኻ ምዝ ዘሎ ቁልውሎ ብዙሕ ዓይነት ፀገማት እዩ ዘጋጥመና ማለት እዩ ወረቐት ስለዘይብና ዝኾነ መንቀሳቀሲ ወረቐት የብናን ከም ኤርትራውያን መጠን ስደተኛታት ምኳንና ክቦን ደስልጥ ነገር የብለን በቃ ካብ ገዛ ከምዘይንወፅ ዳርጋ ኢና ኮይና እንድሕር ወፂኢናካ ዝኾነ ብዙሕ ሓደጋታት እዩ ዘቃልዓና ዘሎ ማለት እዩ
ወረቐት ናይ ስደተኛታት ስለትሕቶት ማለት ድዩ
እዋ ዝኾነ ወረቐት ናይ ስደተኛ የብለን እንታይ መንነትና ክፈልጡ ስለዘይክብሉ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣረባዮም ጠርጢሮም ናብ ቤት ማእሰርትን ካልእን እዮም ዝዳጉኑና ማለት እዩ
ስለምታይ ዩኤንኤችሲአር ዘመዝገበኩም
እዝኮ ብዙሕ ንጹር ዝኾነ ነገር ኣይኮነን በቃ ካብ ውግእ ካብ ዝጅምራት ሒዙ እዩ ተቋሪጡ ዘሎ ናይ ስደተኛ ወረቐት ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሃማና ብናይ ዩኤንኤችሲአር ተመላሊስና ነርና ማለት እዩ። በቃ እንት ካብ ኣራት ዘይኮይኑ ዝኾነ ፍታሕ ክመፀልኩም በቃ ተፀበዩ ጥራይና ተባሂልና።
ስለዚ በጽሕፈት ዩኤንኤችሲአር ካብ ኣራ ማለት ካብቲ መንግስታዊ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ፍቓድ ንፅበለና ግን ዝብልኩም ዘሎ
እወ ካብኡ ፍቓድ ንፅበለና ንሶም ካ ዝኾነ ነገር ክሳብ ኣይጀመርና ቁፅር ቴሌፎንና ውሰዱ እንዳደወልኩም ካ ሕቶቱ ንዕና ኣይጀመርና እንደለና ክንጅምርና ኣንጅምርን ካ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሎምና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ክልቲኦም ዘረባስ ንፁር ኣይኮነ ንሶም ኦኬ ጀሚሮም ኣለዉ እንዳኣራ ተመዝገብኩ ኢሎም ኢሎምና ዩኤንኤችሲአር ማለት እዩ። ዳኣራኻኒ ኣይጀመርና ኢኖም ሕጂ ናይ ክልቲኦም ዘረባስ በበይኒ ይኸውናሉ።
ብዙሓት ዶትኾኑ ዘይተመዝገብኩም ዘለኹም?
እዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢና ብዙሓት ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ እዚ ዘይተመዝግብስ ብዙሕ ሰብ ኣሎ።
ማዓፂኦም ኣብዮምና ይቕበሉ የለውን ይመዝግቡ የለውን ኣራ እንተበልኩሞም ከ ነቶም ዩኤንኤችሲአር
በቃ ዝኾነ ፍታሕ ይመፅን እዩ ክንደይ ግዜ ኢና ተመላሊስና በቃ ዝኾነ ፍታሕ ብክሳብ ሕጂ ነፀ ፍታሕ ዝበሃል የለን።
ስለዚ ሕጂ ስኻትኩም ዝኾነ ነገር እንተጋጢሙኩም ኣብ ፅርግያሲ ብሰበስልጣን ወይ ፖሊስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ኹም ትርእይዎም? ንኣብነት ዝኾነ ገበን ከም ዘይብልኩም ወይ ጥራይ ስደተኛታት ከም ምዃንኩም እንታይ ኹም ትርእይዎም?
በቃ ነባርነት ሒዝናየ ዝመፃና ሃብ ኤርትራ ነባርነት ንሪኦም ነባርነት ከማን ሓድሓደ ግዜ ይዘሕልፈካ ሓድሓደ ግዜ ኣይሕልፈካን እዩ።
ሕጂ ለቂን ሕጂ ብዝእዋን እዘይ ቁርበት ኩነታት እንዳዝሓለ ድዩ ወይስ እንዳወሰኸ?
ሕጂ እኳ እንደይ ኣነስ ካብ ገዛይ ስለ ደይወጡ ዝረእኹ ነገር የብለይን ማለት እዩ። ድሓሸ ስመስል ብሳሓጅ ስለዘይሰማዕና እየ እምበር ብዙሕ ነገር ስለግበር እውን ስብል እዩ ሰሪሕና ውንሲ ካብ ምውፃእ ኢና ተቆጢብና ክንሰምስ ኣይንኽእል ኢና ስለ ደይወፀና።
ዮሳና ይቀኒለይ ምናልባት ከተመሓላልፍ እዮ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ፃውዒት እተሎ?
በቃ ኣነ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ በዛ መዓልቲ ናይ ስደተኛታት ማለት እዩ ዝኾነ ፍታሕ ክግበረና ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ደለና ወረቐት ደይብልና ከም ሰብና እቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ወረቐት ንክወሃበና ወረቐት ተዋሂብና ካብዚ ዝመፀና ዘሎ መዓት ነገራት ናጣ ክንወፅእ ወረቐት ክወሃበና እዩ ዝምሕፅን።
ዮሳና ተወልደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቅ ዕድል ምንልክ ይቀኒየላ።
ቀፂለ ዘዘራርኩዋ ሽማ ክትገልፅ ኣይደለየትን። ቪዛ ሒዛ መውፅኢ ትፅበ ከም ዘላ ግን ነጊራትኒ። እንታይ እዩ ትፀገም ቪዛ ሒዝኪ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ዘይከኣልኪ ክብል ሓቲተ እያ። እዛ መንእሰይ ትምልስ
ክትፀገም ዳንደን ሳይፈጥናይ ግን ክሳዕ ተዓፅዩ ዘሎ።
እንታይ ተዓፅዩ?
ንኣራ
ኣራ ድቲ ፍቓድ ዝበኩም?
እዋ ንሱ እዩ ዘና።
ሕጂ ንኩሉ ሰብ ተዓፅዩ ዘሎ ማለት እዩ?
እዋ ንኩሉ ሰብ ተዓፅዩ ዘሎ
ማለት ሲ ሕጂ ንዓ ክንታይ ቪዛ መፅኩ ዘሎ ካበይ ዓዲ እዩ? ንኣብነት
ካብ ዓዲ እንግሊዝ።
ስለዚ ወላ ንካናዳ ይኹን ወላ ንዓዲ እንግሊዝ ኩሉ ሓደ ድ?
እዋ ኩሉ ሓደ እየ ካብኡ ስለስ ዝኾነ መንብርሒ ፍቃድ ገለን ንኩሉ እዮም ዓፅዮም ወደ ኣለዎም።
ስለዚ ሕጂ ወላ ሓደ ዝወፅእ ሰብ የለን?
ዝወፅን ሓደ የለን።
ኣብቲ ዓዲ ክንደይ ጌርክ ሰ ዓመት
እየ ኣለኹ።
ክንደይ ዕድሜ ኸ?
24
ናይ ቪዛ ናይ መንበሪ ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፀም ኣለዉ ሕጂ እዚኣቶም እዮም።
ንሕና ሕጂ ካብደልና ኢልና ናበል ዶኮመንት ክቡና ጠና ደልና ደለና እሱ ዶን ግና ያ ስለስተ ዓፀኸትና ደለና ሕጂ ገሊኦም ክሰልጠና ኢሎም ኣየርቲ ከይደኦ ፃኡ ዝኸዱ ለዉ ጣዕ ፀንሖም ወይ ከዓ ምስላ ዳርማ
ክሰልጠና ኢሎም ሴትከ ትቆርፁ
ቅድሚ ሕጂስ ቪዛ ድመፀ ስሉ ንዑ ድሳልፅሉ ነይሩ ሕጂ ግን ከም ዝበሃል ነገር የለን ጣነቲ ተመፂካ ትፅበ ሕጂ ዝፅባይ ኮነስ ተዓፅ ዝብሎ ጠቕላላ ኣቱማት
ክእል ናቱ ሰማዕካ ሰብ እውን የለን። ክቡራት ሰማዕትና፣ ስለምንታይ ምዝገባ ስደተኛታት ደው ኢሉ ስለምንታይ ከ ንወፃኢ ቪዛ መፂሎም ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መውፅኢ ቪዛ ዘይወሃቦም ዝብሉ ሕቶታት ሒዝና ንናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአርን ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣራን ምሕታትና ክንቅፅል ምዃንና ንፍልጥ።
ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሰንበት። ኣብ ዝርእሰ ጉዳይ ዝጠመተ መቐፀልታ ንፕሮፌሰር ጋይም ክብረ ኣባ ዘራሪብናዮም ኣለና። ምክታልኩም ኣይፈለይና ብሩኽምሸት።